Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova ar putea încheia chiar săptămâna aceasta negocierea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Suntem pe ultimii metri. Spre fericirea noastră nu operăm în sute de metri, fiindcă avem ultima rundă de negocieri.
Conexiunea chineză a scandalului interceptării comunicațiilor electronice în Statele Unite.
Și de ce nu vor unele țări din Uniunea Europeană să dirigeze împreună traficul aerian din blocul cu 27 de membri? La început ascultați știrile Europei Libere.
Moldova negociază, între altele cu Rusia, reeșalonarea pe 15 ani, în anumite condiții, a unei părți a datoriei istorice pentru livrările de gaze naturale, a declarat Europei Libere vicepremierul pentru probleme economice Valeriu Lazăr, care s-a aflat luni la Moscova. Da, am fost la Moscova, da, am discutat, dar subiectul discuției nu a fost contractul. E vorba de un nou contract cu Gazprom privind condițiile de livrare a gazelor rusești în viitor. În interviu cu Europa Liberă, ministrul Valeriu Lazăr a reamintit că sectorul termoenergetic reprezintă cam 40% din consumul de gaze naturale și cam 30% din datoria istorică față de Rusia și a reafirmat că nu este vorba decât despre datoria consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului. Această datorie ar urma să fie reeșalonată. Discuțiile de la Moscova de ieri cu Gazprom nu s-au încheiat cu un rezultat concret, a mai declarat Valeriu Lazăr, dar negocierile sunt oricum un proces continuu. A aflat la Chișinău, ministrul român de justiție Robert Cazanciuc a confirmat faptul că o cetățenie română obținută cu acte false va fi retrasă de către autorități. Săptămâna trecută, Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România a anunțat pentru prima dată că a retras cetățenia unor persoane care o obținuseră fraudulos. Primarul general al Capitalei, Dorin Chifoacă, susține că testele de bacalaureat trebuie să fi fost plasate pe internet de angajați ai Ministerului Educației sau de colaborator ai acestora și nu de elevi. Liderul de la Tiraspol, Evgheni Sefciuc, a semnat o lege care privește granița de stat a Transnistriei. Limitele graniței este inclus și orașul Bender cu trei sate, printre care și Varnița, informează agenția IPN. Sefciuc a semnat legea cadru luni și aceasta va intra în vigoare la 14 zile de la publicare. Premierul turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că protestele de la Istanbul, începute cu aproape două săptămâni în urmă, au fost confiscate de persoane cu agende politice distructive. Vorbind în Parlamentul de la Ankara, Erdogan a precizat că este vorba de persoane care vor să distrugă imaginea Turciei și economia țării. Mai mult în timpul emisiunii, peste câteva minute. Duma de stat din Rusia a adoptat în lectură finală legea care pedepsește cu 3 ani închisoare jignirea sentimentelor religioase. Legea a fost înaintată după protestul organizat de grupul punk Pussy Riot în catedrala din Moscova. Două dintre membrele grupului au fost deja condamnate la 2 ani închisoare pentru huliganism. Și tot Duma de stat a adoptat în lectură finală și legea care amendează și pedepsește cu închisoare așa zisa propagandă homosexuală printre minori. Este interzis oricărui cetățean rus sau străin sau oricărei organizații media să facă propagandă printre minori pentru forme netradiționale de relații sexuale, spune legea, care a fost deja criticată de multe organizații internaționale pentru drepturile omului.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Astăzi a început la Chișinău o nouă rundă de negocieri cu Uniunea Europeană pentru acordul de liber schimb, pe care Moldova speră să-l parafeze la toamnă la summitul de la Vilnius. Valentina Ursu i-a adresat întrebări despre mersul discuțiilor cu Bruxelles-ul ministrului economiei Valeriu Lazăr.
Suntem pe ultimii metri. Spre fericirea noastră nu operăm în sute de metri, fiindcă avem ultima rundă de negocieri.
Știu că o deosebită atenție acordați subiectului aplicării preferințelor comerciale ale acordului în raioanele de est. E un subiect delicat?
E un subiect mai mult decât delicat, dar eu am impresia că am găsit o soluție destul de rațională. cum asigurăm noi, pe de o parte, avansarea în integrarea Republicii Moldova, în special pe partea dreaptă a țării, dacă vorbim de Râul Nistru ca și fluviu de referință în piața comunitară, dar ținând cont de specificul statutului operatorilor economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Și varianta de compromis, ea nu se regăsește nemijlocit în acordul de liber schimb. Se regăsește, de fapt, în acordul umbrelă, în acordul de asociere, care stabilește clar principiul aplicării teritoriale. Dar cu referință la DSFT, asta ar însemna că pentru operatorii economici din partea dreaptă a Nistrului, acest acord va intra în vigoare de plin atunci când vor fi realizate toate aceste proceduri. Noi așteptăm că acest lucru se întâmple sfârșitul lui 2014, nu mai târziu decât începutul lui 2015. Aici sunt anumite teme încă de discuție, fiindcă din momentul semnării există precedente pentru Uniunea Europeană când el a intrat parțial în vigoare până înainte de a trece toate procedurile interne de ratificare. Dar e o temă deschisă, oricum noi așteptăm 2014 să fie anul în intrare în vigoare, adică aplicării practice. Iar cu referință la operatorii economici din stânga Nistrului, care nu se înscriu completamente în setul de cerințe ca să beneficieze de acest acord, pentru ei se vor aplica sistemul de preferințe comerciale autonome, care este valabil până în 2015. Adică până în 2015 noi avem soluția și pentru operatorii economici din stânga Nistrului. Dar după 2015 deja ar putea să intervină o problemă. Ori ei, către acel moment, vor fi în stare să respecte toate condițiile ca să avem acoperirea teritorială integrală, ori ei, de fapt, nu vor avea regim facilitar în comerț cu Uniunea Europeană. Ia că, uite, de aici încolo, pentru operatorii economici din Transnistria va fi o mare provocare.
Domnule vicepremier, se zice că piața Uniunii Europene este o piață imensă. Sigur că contează foarte mult și această impulsionare a exporturilor moldovenești în țările Uniunii Europene.
Circa 50% din exporturile Republicii Moldova iau calea pieței europene. De ce? Noi suntem deja prezenți acolo, bine, de la un an la altul diferă, dar în jurul cifrei de 50%. Dar nu este suficient pentru noi. Vrem ca prezența noastră pe piața comunitară să fie una și mai solidă și cu mărfuri cu un nivel de sofisticare ceva mai înalt. Adică ar însemna simplu și cu valoare adăugată mai înaltă, nu doar materii prime și nu doar fructe și legume în stare așa proaspătă neprelucrată, care nu întotdeauna înseamnă cea mai mare valoare adăugată. De ce? Noi vrem să creștem prezența noastră pe piața comunitară și cantitativ, bineînțeles, dar în primul rând calitativ, adică să avem mai multă valoare adăugată. Doi, acest acord, de aceea se numește aprofundat și cuprinzător, el depășește cu mult implicațiile proprii unui simplu acord de liber schimb, fiindcă el este cuprinzător tocmai din considerentul că noi vom avea reguli de joc europene aici în Republica Moldova. Asta ar însemna previzibilitate și un nivel sporit de atractivitate pentru investițiile pe care noi le așteptăm și nu doar din zona vestică, dar din zona estică. Adică, de fapt, pentru noi procesul de pregătire către negocieri, faza de negocieri propriu zise, dar și ceea ce va urma, înseamnă un proces de modernizare, de transformări care întrece economia Republicii Moldova. Adică vor apărea și apar deja sectoare noi cu mult mai multă valoare adăugată. De aceea lucrurile trebuie văzute mult mai complex. Adică noi nu vrem status quo care îl avem acum. Că 50% nu e puțin, dar așteptările noastre din acest acord sunt mult mai ambițioase.
Dar aveți cel puțin un studiu care ar confirma că produsul intern brut al Moldovei ar putea să crească?
Sigur că noi ne bazăm pe studii. Spuneam că așteptările noastre sunt directe. Asta ar însemna că vor spori exporturile de produse și servicii moldovenești, având la bază sectoarele care sunt. Dar noi așteptăm și estimările noastre arată că suntem îndreptățiți să avem asemenea așteptări. Noi vom avea schimbări structurale importante. Asta ar însemna că o să apară sectoare noi, subsectoare noi. Adică o să vină investițiile care vor duce la apariția și altor produse, altor mărfuri. Ceea ce ar însemna o creștere economică care nu derivă doar din faptul că noi avem acces pe această piață. Dar având acces pe această piață, având reguli de joc europene, având previzibilitate pentru consumatorii și investitorii, atenție, europeni, noi vom avea un salt în dezvoltare. Și apropo, orientându-ne nu doar la piața comunitară, fiindcă având investiții solide, având tehnologii noi, având alt nivel de competitivitate, automat noi vom fi competitivi și pe alte piețe, ca să fiu mai explicit. În Uniunea Europeană sunt cele mai înalte cerințe față de produse. Ceea ce ar însemna că dacă noi ne propunem ca și obiectiv să tindem atingerea acestor parametre de calitate, adică de prezență pe această piață, automat noi vom fi mai competitivi și pe alte piețe, să zicem pe piețele din Est sau pe piețele orientale. Adică axarea noastră pe obiectivul atingerii competitivității pe piața europeană, implicit, automat, înseamnă că noi vom fi mai competitivi și pe alte piețe.
Domnule Lazar, și acest acord de liber schimb e parte a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Așa este. Adică este, noi numim așa numit acord umbrela, acordul de asociere, care conține în sine mult mai multe elemente, iar parte integrantă și interdependentă, de fapt, este acordul cu privire la crearea zonei de liber schimb. Și aici vreau să scot în evidență un lucru care încă nu este pe deplin înțeles și conștientizat a Republica Moldova. Noi nu vorbim acum de un acord între două părți. Când uite Republica Moldova și respectiv piața comunitară, încheie între ei un acord. Noi vorbim despre crearea zonei. Asta înseamnă că Republica Moldova va fi parte a pieței comunitare. Ceea ce ar însemna că în plan comercial, nu în plan administrativ politic, dar în plan comercial, Republica Moldova deja va fi integrată în piața comunitară, va fi parte a pieței comune europene. Asta este o diferență destul de importantă pentru noi.
Consiliul Suprem de Securitate a discutat astăzi la Chișinău situația sectorului bancar. Mai precis, situația de la Moldova Agroin Bank. Șefii băncii au tras recent semnalul de alarmă asupra unui presupus atac raider din partea unor noi acționari. Aceștia neagă vreo intenție ostilă, spunând că atacul raider este inventat de conducerea băncii pentru a le face rău. Dacă s-a mai limpezit situația în urma ședinței de astăzi, prezidată de Nicolae Timofti, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Dintre instituțiile responsabile cu gestionarea domeniului, niciuna nu a avut comentarii pe marginea discuțiilor de astăzi inițiate de șeful statului. În schimb, președintele și speakerul au încercat să dea asigurări că, în general, deși nereguli în sistem există, acestea nu sunt atât de grave ca să-i pericliteze activitatea.
Sunt niște nereguli, dar nu sunt așa de periculoasă ca să nu putem să stopăm.
A declarat președintele Nicolae Timofti după ședință.
Nu sunt motive de panică pentru cetățeni. Situația este la control. Astfel de situații mai au loc și prin alte țări.
A spus la rândul său Igor Corman. Reuniunea ar fi urmat să găsească o soluție în problema Moldova Agroin Bank, care s-a plâns recent că ar fi ținta unor preluări ostile de acțiuni. Anterior, plângeri similare au fost formulate și de acționari altor instituții bancare, doar una fiind blocată în baza unui proces de judecată. Nici o măsură concretă gândită de autorități pentru a zădărnici numitele atacuri Raider nu a fost făcută astăzi publică. Atât șeful statului cât și guvernatorul Băncii Naționale au vorbit despre existența unor dosare penale legate de plângerea venită de la Moldova Agroin Bank. Procurorul general Corneliu Gurin nu a putut însă să ne dea prea multe detalii despre acest dosar, ba chiar a dat impresia că nu este foarte sigur de existența lui.
Nu știu despre ce mă întrebați concret.
Spre Moldova Agroin Bank, de exemplu.
Păi, dar s-a deschis dosar pe cine? Pe Moldova Agroin Bank?
Pentru că acționarii deposedați s-au adresat la procuratură.
Există o adresare a unor acționari, sunt două persoane fizice, din câte cunosc eu, dar detalii pe dosare nu am ce să...
Persoane străine?
Nu, sunt persoane din Republica Moldova. Sunt două persoane care au depus o plângere și se documentează cazul.
Ședința are loc la o zi de la anunțul guvernatorului Băncii Naționale că noii acționari de la Moldova Agroin Bank, bănuiți că ar fi preluat ostil, adică printr-o înțelegere obscură, picătură cu picătură, o cotă totală de 30% din acțiunile băncii, ar putea fi lipsiți de dreptul de vot în adunarea acționarilor. Suspiciunile Băncii Naționale ar fi pornit de la faptul că proaspeții acționari și-ar fi fondat companiile cu câteva săptămâni înaintea tranzacțiilor și nu ar avea niciun istoric de afaceri.
Dacă se adeverește că au încercat să procure o cotă semnificativă de 30% fără permisiunea prealabilă a băncii naționale, fără a ști cine stă în spatele lor, nu vor avea cum să se bucure de la beneficiile care pot să le aducă aceste acțiuni.
A precizat guvernatorul Băncii Naționale. El a vorbit despre această situație ca fiind un joc de amâța și șoarecele dintre stat pe de o parte și băieți deștepți pe de alta. Și a avertizat despre probabilitatea anulării tranzacțiilor în condițiile probării suspiciunii. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, presa românească despre procesul modificării Constituției României.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet, la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Uniunea Europeană încearcă de mai multă vreme să convingă țările membre că transportul aerian ar fi mai sigur și mai ieftin dacă spațiul aerian al Europei, acum fragmentat în zeci de spații naționale, s-ar unifica. De ce nu place acest plan unor guverne europene și mai ales controlorilor de trafic, vom afla din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Controlorii spațiului aerian din 11 țări europene vor protesta miercuri împotriva planurilor de a crea un singur spațiu aerian pentru întreaga Uniune Europeană. Comisia Europeană de la Bruxelles și-a prezentat astăzi propunerile de reformare și reglementare a ceea ce a fost numit încă de acum un deceniu cerul unic european. Franța e deja afectată de o grevă începută astăzi, controlorii temându-se că propusele reguli europene vor afecta numărul de locuri de muncă din sector. Greva controlorilor francezi, care trebuia inițial să țină 3 zile, se va încheia de fapt mâine, după ce Parisul și Berlinul au cerut Comisiei Europene să amâne impunerea anunțatelor reforme. Numărul lucrătorilor din sectorul european al aviației depășește 250.000 de persoane, dintre care o zecime, circa 25.000, sunt controlori aerieni. Comisia Europeană afirmă că trecerea la un spațiu unic ar tripla capacitatea aeriană europeană, ar decupla securitatea zborurilor, ar reduce poluarea și ar înjumătăți costul controlului aerian. Actualmente, fiind împărțit între cele 27 de țări membre, 28 cu Croația, începând de luna viitoare, controlul spațiului aerian al Uniunii Europene generează costuri estimate la aproape 5 miliarde de euro pe an, ducând pe deasupra la multe deviere ale zborurilor și deci la mai multă poluare. Estimarea că reformele și crearea spațiului aerian unic european ar tăia costurile în două se bazează pe o comparație cu Statele Unite, unde spațiul aerian are dimensiuni similare, dar administrarea lui costă de 2 ori mai puțin decât în Europa. În Franța, aproape jumătate din zboruri au fost anulate astăzi. În Belgia, o grevă luna trecută la aeroportul din Bruxelles a dus la un haos total și la o situație în care un mare număr de pasageri nu și-au putut recupera bagajele decât după o întârziere de mai multe săptămâni. Sindicatele nu contestă argumentele economice ale Comisiei Europene, dar acuză Comisia că urmărește o privatizare forțată a multor servicii și subliniază pierderea unui mare număr de locuri de muncă ce ar urma de aici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Scandalul provocat în Statele Unite de revelațiile privind interceptarea comunicațiilor electronice pare să fi căpătat și o conexiune chineză. În ce constă ea, aflăm în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Edward Snowden, cel care se află la originea scurgerilor de informații cu privire la programe de monitorizare a comunicațiilor inițiate de statul american, s-a ascuns un timp în Hong Kong, pe teritoriul Chinei. Una dintre temele importante ale recentului summit sino-american a fost securitatea cibernetică. Statele Unite acuză China în repetate rânduri că utilizează mijloace sofisticate de supraveghere electronică care vizează America atât statul cât și sectorul privat. Președinții Xi Jinping și Obama au abordat această temă în California. Subiectul Snowden însă deraiază progresele realizate, implicând China potențial într-o criză internă americană. Snowden, care a anunțat public că el este sursa scurgerilor de informații, a lucrat în ultima perioadă în calitate de contractor pentru Agenția Națională de Securitate în Hawaii. De acolo, el a plecat în Hong Kong la 20 mai. Ieri, el a părăsit hotelul Mira din Hong Kong, unde era cazat, către o destinație până acum necunoscută. În summitul din California, Obama i-a prezentat omologului său Xi dovezi clare că proprietatea intelectuală americană a fost furată din China. Xi a spus că și țara sa este victima unor atacuri cibernetice, dar nu a oferit explicații. Zhu Feng, expert la Universitatea din Beijing, crede că cazul Snowden ar putea afecta eforturile americane vizând întărirea securității cibernetice. Expertul crede că natura alegațiilor lui Snowden ar împiedica America să invoce rațiuni morale când cere Chinei să nu mai folosească programe de monitorizare electronică. Snowden s-a aflat în Hong Kong, pe teritoriul Chinei, dar este o regiune care funcționează într-un regim de mai mare libertate și are un tratat de extradare cu Statele Unite, cu excepția unor cazuri politice, ceea ce Snowden ar putea invoca. Orice negociere de extradare ar trebui însă să treacă prin China, ori Beijingul, cred analiștii, nu va sacrifica raporturile cu Statele Unite pe dragul unui personaj care nu reprezintă o miză majoră. Tocmai pentru că summitul din California a creat impresia că cei doi lideri au detenționat raporturile, incidentul cu Snowden nu va fi lăsat probabil să umbrească cele realizate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ministerul georgian de interne a promis că va distruge o întreagă arhivă de comunicări electronice înregistrate, spune el, ilegal de administrația trecută, pentru ceea ce pare să fi fost o metodă de a obține informații compromițătoare despre jurnaliști, opozanți politici și activiști. Un rezumat al relatării de la Oana Serafim.
Potrivit noului ministru de interne de la Tbilisi, Irakli Garibashvili, această arhivă de informații particulare obținute ilegal ar fi de 1000 de înregistrări. Tehnica folosită a fost cea din perioada sovietică, când ingerințele în viața particulară a indivizilor erau o sarcină de serviciu. Pentru unii a și rămas astfel. În 2011, guvernul actualului președinte Mihail Saakashvili a acuzat 3 jurnaliști că ar spiona în favoarea Rusiei. Probele care au dus la arestarea jurnaliștilor, printre care și fotograful oficial al președintelui, au fost adunate prin această tehnică de supraveghere ilegală. Ceea ce se întâmplă în ultimul timp în Georgia a trezit nu numai interesul, dar și îngrijorarea internațională. Thomas Hammarberg, fost comisar pentru drepturile omului la Consiliul Europei și care este acum consilier pentru reforma justiției în Georgia, a fost foarte categoric.
The principle must be that such recording is criminal.
Astfel de înregistrări sunt ilegale. Folosirea lor pentru a șantaja oamenii este o infracțiune. Să depozitezi și să păstrezi astfel de materiale este tot ilegal. Și bineînțeles că a le răspândi, a le trimite unora sau altora, este la fel de ilegal. Dar în Georgia nu toată lumea crede asta. În anul 2012, în plină campanie electorală, procuratura a cerut judecătorilor în aproape 6.000 de cazuri dreptul să intercepteze telefoane sau alte mijloace de comunicare. Numai 12 au fost respinse de judecători. De la începutul acestui an, sub o nouă administrație, cea a premierului Bidzina Ivanishvili, în primele 4 luni ale anului, peste 1.000 de cereri au fost făcute judecătorilor pentru același tip de interceptări. Chestiunea acestei arhive este privită diferit. Ea poate fi folosită de actuala putere împotriva foștilor demnitari, apropiației președintelui Mihail Saakashvili, ceea ce ministrul de interne neagă. Dacă arhiva este distrusă, s-ar putea să nu fie distrusă complet, ci păstrată pentru o eventuală folosire viitoare, tot ilegală. Odată distrusă, nu ar mai exista probe pentru a-i acuza pe foștii demnitari că ar fi acceptat această operație ilegală. Adjunctul ministrului de interne, Levan Izoria. Este firesc că există spaime și îndoieli legate de cei care au acces la aceste materiale și le-ar putea copia. Am început negocierile cu parlamentarii să dăm o amnistie generală și să le dăm posibilitatea celor care au acces la aceste materiale, într-o lună, maxim două, să le predea investigatorilor. Comisia care ar urmări distrugerea lor completă ar urma să fie formată din parlamentari și reprezentanți ai societății civile. Ghia Gvilava de la Transparency International Georgia spune că ministerul a venit cu o propunere mulțumitoare după părerea sa. Am primit un răspuns mulțumitor. Se pare că ministerul ar vrea să facă o distinție între materialele care ar putea avea greutate într-o investigație și cele care privesc strict viața particulară a oamenilor. Aceste două tipuri de materiale vor fi tratate diferit, astfel încât să nu existe scurgeri de informații despre viața privată obținute ilegal și materialele obținute ilegal vor fi distruse. Pentru mine e un răspuns mulțumitor. Chiar dacă aceasta ar putea fi o posibilitate, există îndoieli, că ar fi atât de simplu în a detecta ce a fost obținut ilegal și ce în mod legal, cu atât mai mult cu cât în Georgia continuă să existe așa numitele cutii negre ale comunicațiilor prin internet și cu telefoanele mobile, prin care serviciile de securitate au acces permanent și în timp real la orice comunicare prin aceste mijloace de la toate persoanele. Transparency International a cerut Georgiei să îndepărteze aceste sisteme de monitorizare, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Aceste sisteme au fost folosite în Azerbaidjan, Belarus și în țările Asiei Centrale pentru a discredita și ataca opoziția.
Presa din România urmărește procesul modificării Constituției, care i-a pus din nou față în față pe actorii crizei politice din vara anului trecut, guvernul și președintele. Relatează de la București Tania Radu.
Președintele Traian Băsescu s-a folosit de prilejul înmânării la Cotroceni a mandatelor pentru 3 noi membri ai Curții Constituționale ca să retraseze frontul, spune presa. El a criticat sever amendamentele propuse de Uniunea Social-Liberală. Noua bătălie politică pentru textul viitoarei Constituții modificate va fi ultima confruntare dintre președinte și actuala putere reprezentată de USL, arată Emilian Isăină pe site-ul ziare.com. Articolul lui spune de asemenea că în noua sa componență, Curtea Constituțională nu mai are niciunul dintre judecătorii numiți de fostul președinte Ion Iliescu. Între timp, instituția chiar și-a sporit prestigiul și credibilitatea. Odată cu intrarea lui Daniel Morar, a Iuliei Motoc și a Monei Pitniceru ca judecător, comentatorul se așteaptă ca intenția de a reduce cvorumul de participare la referendumul constituțional la doar 30% să cadă la vot. Nici alte propuneri de modificare nu par să întrunească ușor un consens la curte. Aceste schimbări la Curtea Constituțională sunt de rău augur pentru Crin Antonescu, scrie Emilian Isăină. El crede că liderul liberal va începe să simtă chiar din această săptămână cât este de izolat în plan european, pentru că diferența o va face premierul Victor Ponta, care pare să o fi apucat pe un alt drum decât Antonescu. Întrevederile sale recente cu fostul premier britanic Tony Blair și cu cancelarul german Angela Merkel înseamnă de fapt, în opinia comentatorului de la ziare.com, o propunere pentru Victor Ponta și PSD de a trece de partea proiectului european, scoțând formațiunea socialistă din zona populismului și a discursului anti-occidental, am citat. Cu alte cuvinte, proiectul de modificare a Constituției ar putea să nu fie pentru USL o promisiune îndeplinită, ci mai degrabă o înfrângere constisitoare. USL-ul, dar mai ales Partidul Social-Democrat, care are acum primul ministru, vor avea însă de înfruntat și altceva cu mare potențial exploziv, situația economică a țării, pentru care deprecierea severă a leului în ultimele zile dă semnale îngrijorătoare, arată Ioana Ene în ediția electronică a săptămânalului 22. De această dată, spune ea, deprecierea nu mai poate fi explicată prin niciun eveniment politic acut sau prin contextul extern. Și totuși moneda națională a coborât la nivelul din perioada puciului din vara trecută. Explicațiile pot fi trei, arată Ioana Ene. Un atac speculativ împotriva leului, dar căruia Banca Națională nu i-a mai putut face față de această dată. Ieșiri masive de capital și sau incertitudinea privind semnarea unui nou acord al României cu Fondul Monetar Internațional. Guvernul Ponta nu reușește să aducă investitori, iar protestele sindicale sunt tot mai dese. Deși românii nu ies în stradă pentru chestiuni de principiu, precum turcii, scrie jurnalista, Victor Ponta nu poate evita dosarul economic. Cel mai probabil îi va exploda în față spre sfârșitul anului, adică exact atunci când PSD își va lua elan către anul electoral 2014. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Mariana Arață este redactor la ziarulnațional.md.
Citiți astăzi pe pagina web a Ziarului Național despre modul în care procurorul municipiului Chișinău, Ion Diacov, este vizat de atacul Raider de la Moldova Growing Bank și cum s-a descotorosit fostul procuror general Valeriu Zupco de toate averile sale. Tot aici aflați ce proprietăți nu a indicat în ultima sa declarație ex-procurorul general. Dintr-un alt articol pe care îl găsiți pe site-ul Ziarului Național, aflați cum și-a construit noul președinte al Parlamentului, Igor Corman, o casă de peste 2 milioane de lei din venituri de două ori mai mici. Iar dacă vreți să știți ce relații există între guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, și deputatul democrat, Vlad Plahotniuc, accesați pagina noastră de pe internet. Ziarul Național a descoperit misterul testelor de BAC apărute pe internet înaintea începerii examenelor și vă anunță despre un nou dosar penal pornit în privința unui ministru din guvernul Leancă, membru al grupului de reformatori din cadrul Partidului Liberal. În ediția print de vineri a Ziarului Național vă propunem să citiți în exclusivitate un articol însoțit de probe care demonstrează că după evenimentele din 7 aprilie 2009, pe numele majorității politicienilor aflați astăzi la guvernare, au fost eliberate mandate de arest care însă nu au fost puse în aplicare.
A fost Mariana Rață, redactor la ziarulnațional.md. Punem punctul aici, Mircea Țipudean și Ileana Giurghescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută!